რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დამშვიდობის, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, ეს არის დილის პროგრამა, რომელსაც ყოველ დილით უძღვებით ხოლმე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ვიდან ათამდე ვიქნებით ეთერში და დავიწყებთ ახალი ამბებით, ასე ჩვევია ხოლმე ნინო, ხო, გითხარი სიახლეები.
დილამშვიდობის დავიწყებ. უცხოეთით და უკრაინით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში უკრაინის არმიის პოზიციები 24 ჯერ გახდა მეამბოხეთა ცეცხლის სამიზნე 29 აპრილს. ნეპალის ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5500 მიაღწია. ზუსტი რიცხვი 5499 ადამიანი გახლავთ ამ დროისთვის, რომელთა დაღუპვაც დადასტურდა და 11440 ადამიანია დაზიანებული. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ელაპარაკა ნეპალის პრემიერ-მინისტრს და გამოხატა თანაგრძნობა მის მიმართ, აგრეთვე შეთავაზა დახმარება, მათ შორის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებისგან დახმარება. გაერო კი აცხადებს, რომ $415 მილიონს დახარჯავს იმისთვის, რომ ნეპალში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა უპირველესი მოთხოვნილებები იყოს დაკმაყოფილებული. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 27 აპრილს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრის თემა იყო იემენში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მიყვანის, ასე ვთქვათ, გზებზე მსჯელობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი 27 აპრილს შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ეს შეხვედრა შედგა საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში, რომელზეც ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულების შესრულებაზე მსჯელობდნენ. მუჰამედ ჯავად ზარიფმა კი, რომელიც მონაწილეობდა ერთ-ერთ შეხვედრაში, დისკუსიაში, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა, განაცხადა, რომ Washington Post-ის დაკავებული ჟურნალისტის ჯეისონ რეზაიანის საქმეში შესაძლოა მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღოდეს შეერთებული შტატების მთავრობასთან დაკავშირებულ ჯაშუშს, ოპერატიულ მუშაკს, რომ თითქოს მან მოახდინა ზეგავლენა Washington Post-ის ჟურნალისტზე, რომელიც ირანის მოქალაქე გახლავთ და რომელიც ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული. მუჰამედ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი ადამიანი სარგებლობს იმით, რომ ამა თუ იმ პირს სჭირდება გარკვეული ეკონომიკური საჭიროებები აქვს, ან სჭირდება მაგალითად ვიზა ოჯახის წევრისთვის, შეერთებული შტატების ვიზა და სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ, მას თანამშრომლობას თავაზობენო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აგრეთვე განაცხადა, რომ 30 აპრილს, ანუ დღეს, თეირანი მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან ერთად ნიუ-იორკში გააგრძელებს მუშაობას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ხელშეკრულებაზე. საქართველოს რაც შეეხება, 30 აპრილი საქართველოს შეერაღებული ძალების დღეა. წელს ქართული არმია დაარსებიდან 24 წლის თავს აღნიშნავს. შეერაღებული ძალების იუბილე საზეიმო ღონისძიებით აღინიშნება დილიდან თავდაცვის სამინისტროს სამწყობრო მოედანზე. მოწყობილ პირად შემადგენლობას თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი მიმართავენ. სიტყვით კიდევ არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, საღამოს კი კონცერტი გამართება დღევანდელი დღის აღსანიშნავად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერს ესაუბრა ტელეფონით. გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსო, განუცხადებია ანგელა მერკელს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა და გერმანიის კანცლერმა ისაუბრეს იმ წარმატებული რეფორმების შესახებ, რომელიც საქართველომ მოკლე დროში განახორციელა. ავრცელებს ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახური. Ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის განცხადებით, საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა საშინაო დავალება შეასრულა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკომისია საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ მოხსენება ჯერ არ გაუკეთებია, ბაქრაძის განმარტებით ეს საკითხი ვერ იქნებოდა ასახული რიგის სამიტის დეკლარაციის პირველად პროექტში, რომელიც გავრცელდა მედიის საშუალებით. ეს განცხადებები მაესტროს ხრიანში სტუმრობისას გააკეთა დავით ბაქრაძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერ დავით საგანელიძის განცხადებით არის შესაძლებლობა, რომ პარლამენტმა მინისტრები მიმდინარე კვირაში დაამტკიცოს, მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოუწოდა მიმართა პრეზიდენტს და პარლამენტს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება მაქსიმალურად დააჩქარონ. და ბოლოს, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2.319 დოლარი, 1 ევრო 2.54 თეთრი ღირს დღეს. ეს ოფიციალური კურსი გახლავთ. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვდით ინფორმაციას. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ნიდერლანდების სამეფო სენატის პრეზიდენტს ანკე ბროკერს კნოლს შეხვდება. მოგვიანებით არის დაგეგმილი მათი პრესკონფერენცია. 10:45 წუთზე გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია მათი. აგრეთვე მოგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების დღე აღინიშნება და არაერთი ღონისძიება არის დაკავშირებული სწორედ ამ დღის აღნიშვნასთან. ერთ-ერთი მაგალითად დილით 10 საათზე თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი პირად შემადგენლობა შეიარაღებული ძალების დღეს მიულოცავენ და გამართება სამხედრო მოსამსახურეების დაჯილდოების ცერემონია. ასევე ისინი ვიდეო მიმართვით მიულოცავენ საქართველოში სხვადასხვა ქვედანაყოფს და ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მყოფ ქართულ სამხედროებს. ეს ვიდეო მიმართვა 10:20-ზე დაგეგმილი. დღეს არის არაერთი კონფერენცია დაგეგმილი, მაგალითად ჰოლიდეი ინში წამყვანი ისრაელელი ბიზნესმენებისა და ექსპერტების მონაწილეობით კონფერენცია გაიხსნება. რედისონ ბლუივერიაში სოციალური მუშაობის პრაქტიკასა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ ჯანდაცვის სამინისტროს, პარლამენტის საჯილახსრულების სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრის აპარატის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენლები კავკასიიდან. დღეს განცხადების გაკეთებას გეგმავს გიგი უგულავას ადვოკატი ერთ-ერთ პრესკლუბში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლობის ოფისის გახსნას დაესწრება და შემდეგ ამ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან გამართავს შეხვედრას. და როგორც გითხარით, დღევანდელი დღის ბოლოს შეიარაღებული ძალების დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი გამართება თავდაცვის სამინისტროს შემეცნებით საგანმანათლებლო ცენტრში.
მადლობა ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გააცემას. 8:08 წუთია, 9 გახდება ახლა. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. ჯერ მოგახსენებთ ჩვენი სტუმრის შესახებ, რაზე ვილაპარაკებ. მოგაცემს ბოლოს არის ეს, მაგრამ მე საქედან დავიწყებ. ეს 9:00-ში ჩვენთან უბრალოდ იქნება გიორგი ბურჯანაძე, კონსტიტუციონალისტი, ღია საზოგადოება საქართველოში ფონდში მუშაობს ის, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცედურებზე. ანუ რა უნდა მოხდეს ახლა კონსტიტუციის მიხედვით, რა შეიძლება მოხდეს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებაზე ბუნებრივი ვილაპარაკე. ვინ ვის რა უნდა წარუდგინოს, ვეცდებით რომ გასაგებად და დაალაგებულად ეს ჩამოვაყალიბოთ. მაგრამ მანამდე დრო გვაქვს, რამდენიმე და საინტერესო სიუჟეტი გვაქვს. დაიწყებთ რეგიონების ამბებით. ზუგდიდში რაც კიდევ საპროტესტო აქცია ჩატარდა, რომელსაც მოგახსენებთ. იქ რომ პანკისელები ითხოვენ ჩეჩნეთთან და ინგუშეთთან თავისუფალ მიმოსვლას და სკოლებში ჩეჩნური ენის სწავლებას. აი ამით დაიწყებთ.
ან დაიწყოთ რეგიონებით მეთქი თქვი და ზუგდიდით თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახლა დაშენებულ დევნილთა კორპუსებთან ალტოლთა მინისტრის სტუმრობის პარალელურად საპროტესტო აქცია ჩატარდა აქციის მონაწილეები მინისტრთან შეხვედრას ითხოვდნენ თუ რაზე იყო ეს ლაპარაკი ახლა რადიო ათენის კორესპონდენტი თიაშონია კეთქვით
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახლა დაშენებულ დევნილთა კორპუსებთან ტოლუთა მინისტრის სტუმრობის პარალელურად საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები მინისტრთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ისინი სამართალდამცავებმა კორპუსების ეზოში არ შემოუშვეს. უკმაყოფილო დევნილებს ტოლუთა მინისტრის ოზარ სუბარი არ შეხვედრია, თუმცა მინისტრის წარმომადგენელმა აქციის მონაწილეებს უთხრა, რომ მინისტრის მოადგილეები მათ დევნილთა სამართალო შენობაში 5 საათის შემდეგ მიიღებდნენ და გაესაუბრებოდნენ, რამაც აქციის მონაწილეების უკმაყოფილო ფილება გამოიწვია. ხალხის მთავრობა თუ არის 5 წუთი ვერ გამონახა ჩვენთან შესახვედრად. ეგერ დგას და აქ ვერ მოვიდოდა. რატომ მიიპარება? მინდოდა ამეხსნათ ჩემი პირობები. სოფელ დიდინეთში, სასიმინდე ნალიაში ორ ბავშვს ზრდი. რატომ არაწუხებს ეს? რატომ არ მიმიღო? უთხრა რადიო ათინაც აფხაზეთიდან დემნელმა დალი ლატარიამ.
10 წლის ბავშვი ხმამო და ხილი. კი რა ხმამო და ამიღო? ხალხის მთავრობა თუ არის 5 წუთი ვერ მოიდებნა? ეგერ დგას და აქ რატომ ვერ დადგება? თუ მართლა ხალხის
მინისტრი
რატომ მიიპარება? ხალხში არაფერი არ მაქვს ხალხო რომ ესროლო. მინდოდა ამერსა ჩემი პირობები. სასიმინდე ძალიაში ორ ბავშვი. ბავშვების მინისტრი თუ არის რატომ არ
არის?
რატომ არ მიიღო?
ცხოვრობ კომბინატის ქვესაბურში სადაც საიდანაც შუქები ნაწილდება საერთოდ იქ ადამიანის შეცვლად აკრძალულია. ისე და შენობაში ვცხოვრობ, შენობა ავარიულია, დედა ინვალიდი მყავს, უმწეოც ვარ, мама აფხაზეთში დამეღუპა ჩხუბის დროს, აი დღეს რატომ მოხდი, დაგინდოდა ის და
ბინები რო არ მომწეს აი ამიტომ
29 აპრილს თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილებისთვის ახლადაშენებულ კორპუს საქართველოს ტოლუთა მინისტრი სოზარ სუბარი ესტუმრა. მინისტრთან გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტების მენეჯერი კრისტოფ იზენმანი, გერმანიის საელჩოს ეკონომიკური ატაშე კატარინა ბერკონი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები და დევნილთა მინისტრის მოადგილეები. მათ დევნილებს ბინების მიღება მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს. 104 ოჯახი გამოვიდან გრევადი ობიექტებიდან, დანარჩენი ვინც შეირჩა იყვნენ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ გაჭირვებულები არ დარჩნენ, მაგრამ მაქსიმალურად სამართლიანად მოხდა შერჩევა, თქვა მინისტრმა სუბარმა. მისივე თქმით, ზუგდიდში ბარამიას ქუჩაზე უახლოეს თვეებში დაიწყება კორპუსების მშენებლობა, სადაც 2000-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს ბინას.
104 ოჯახი გამოვიდა გრევადი ობიექტებიდან, დანარჩენი ვინც შეირჩა იმ უკიდურესი გაჭირვებულობის მიხედვით, რომლებიც მათ ჰქონდათ და იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომლებიც სამართლის მიერ არის დამტკიცებული. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ გაჭირვებულები არ დარჩნენ, სამართლი მინდა ყველას ვერაფერია, მაგრამ მაქსიმალურად სამართლიანად მოხდა ეს განაცხადება.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ზუგდიდში გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკის დაფინანსებით 10 საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა. ახალდაშენებულ კორპუსებში 320-მა ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი ფართი. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 15 მილიონ ლარს შეადგენს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ბოლოშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გასაიდეთ 15 წუთია თითქმის რამდენიმე წამიუკლია ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ ის გეტყვით თუ რა ხდება ქვეყანას
Dilam Shvidobis dghes sakartvelos shereghebuli dzalebis dghe aghinishneba darsebidan 24 tslistavi da arerti ghonisdieba dghes dagegmeli amastan dakavshirebit Premier-ministris pressamsakhuri avtselebs tsnobas rom Irakli Gharibashvili esaubra Germaniis kantsler Angela Merkels telefonit საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა საშინაო დავალება შეასრულა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის განცხადებით არის შესაძლებლობა, რომ პარლამენტმა მინისტრები მიმდინარე კვირაში დაამტკიცოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი. ერთი დოლარი დღეს 2.319 ლარი ღირს, 1 ევრო 2.54 თეთრი. უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარება კვლავაც დაძაბულია. 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ გახდა მეამბოხეთა ცეცხლის სამიზნე. ნეპალის ხელისუფლების განცხადებით 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 5500 მიაღწია თითქმის. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ დღეს 30 აპრილს თეირანი მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან ერთად ნიუ-იორკში გააგრძელებს მუშაობას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმებაზე.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო და მე ნიკო ნერგაძემ. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი ჩვენ ყოველდღიურ თარტეთში ვიდან ათამდე და ასევე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ, რომელიც არის ასეთი www.radiotavisupleba.gm. შეგიძლიათ აქ შემოხვიდეთ, მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, მაგრამ არ არის მოსმენა აუცილებელი, წაკითხვა შეიძლება უმეტესობა სიუჟეტების ან რამისა რაც გადის ჩვენთან და პლუს კიდე ზოგან ფოტოები გვაქვს, ზოგან ვიდეო გვაქვს, ბლოგები, მოკლედ ბევრი რამე რაც რადიოში ვერ მოხერხდება ხოლმე ისი გაშვებაც რადიოში. და ამას გარდა ბარებრახან აქ ახართ დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებშიც, რადიო თავისუფლება ქვია და გონია რომ კარგი მეგობრები ვართ, საინტერესო რაღაცებს ვაზიარებთ, მაგრამ თან ისეც რომ ძალიან ტვინიც არ წავიღოთ, ხო იცით როგორ არის ხოლმე. გავრცელოთ ხა გადაცემა. 29 აპრილს გამართლა მოლოდინი იმის, რომ პოსტ დატოვებდა კიდევ ერთი მინისტრი, სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი. მისი გადადგომით გაჩნდა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების, მათ შორის რიგის სამიტის გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების დაჩქარებას ითხოვს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რა შემთხვევაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და ვის აძლევს ეს ხელს? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღით ასეთ პერსპექტივას უარყოფდა, ლევან ყიფიანმა მინისტრის პოსტი დატოვა და ამ გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებას 29 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამცნო. სპორტის აწუკვე ყოფილი მინისტრი, რომელიც შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტის მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა, გადადგომის მიზეზად ვითარების გამოხდვის მცდელობას ასახელებს.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მათგან განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა და მიუმართავ და ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირად ინტერესებზე.
პოლიტიკური ოპოზიცია შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ბოლო 8 დღის განმავლობაში მთავრობა ერთმანეთის მიყოლებით სამმა მინისტრმა დატოვა. გავიხსენოთ, რომ სპორტის მინისტრის გადადგომამდე 21 აპრილს პოსტი დატოვა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა და გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა, ხოლო 28 აპრილს მას გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი მიყვა და მიზეზად ოჯახთან საზღვარგარეთ გამგზავრების საჭიროება დასახელდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ მწვავე ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოქმედი მთავრობა თვალსა და ხელშუა იშლება. ამ ფონზე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ასეთ გამოსავალს ხედავს.
ჩვენ გვჭირდება ტექნიკური და კომპეტენტური მთავრობა, არა ივანიშვილის მთავრობა, რომელიც შეაჩერებს ამგრევას, დაიწყებს ჩვენს მიერ შემუშავებული ანტიგრესული გეგმის განხორციელებას და მოამზადებს ქვეყანას არჩევნებისთვის.
იმას რაც ხდება აბსოლუტურად ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესად აღიქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რიგის სამიტის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლობითი კონფერენციისა თუ ბარაკ ობამას მიერ ინიცირებული ღია მართულობის სამიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაც მაისსა და ივნისშია დაგეგმილი, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი თხოვნით მიმართავს პრეზიდენტსა და პარლამენტს მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს მთავრობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადება და თუ ეს შესაძლებელია პროცესი მიმდინარე კვირაშივე დასრულდეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ახლები მხოლოდ სპორტისა და გარემოს დაცვის მინისტრები იქნებიან. ღარიბაშვილი ამბიციურ გეგმებს ელაპარაკობს.
მე მინდა მიმართ საზოგადოებას და დავარწმუნო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა სულელება, რომელიც კი ხორციელდება ჩვენს თავრობაში და ჩვენს გუნდში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, კიდევ უფრო მეტი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდეს, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
დობის გამოცხადების საკითხი დღის წესრიგში იმის გამო დადგა, რომ ლევან ყიფიანი მთავრობის შემადგენლობაში უკვე მეშვიდე შეცვლილი მინისტრია, ხოლო მინისტრების ერთი მესამედის შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან დობის ხელახალი გამოცხადებაა საჭირო. რეგლამენტის თანახმად დობის გამოსაცხადებლად პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა აუცილებელი და ეს მინიმუმ 75 დეპუტატს გულისხმობს, რადგანაც ამჟამად პარლამენტში 149 დეპუტატი ირიცხება. ამ არითმეტიკით უმრავლესობას მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, რომ არ გაუჭირდება, ეს ხადია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვისაც. თუმცა ქვეყანაში დღეს არსებული პრობლემების გათვალისწინებით მისი აზრით განახლების პროცესი არაეფექტიანი იქნება.
დღევანდელი მთავრობის პერსონალიების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილება იყოს და უფრო ფუნდამენტალურიც, მაინც ვერ შეცვლის ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ქვეყანაში დაიწყო. მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მართველი ძალის რეიტინგი მოსახლეობაში ეცემა. ამ პროცესის შემობრუნება და შეჩერება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ რთულია, თუ შეუძლებელი არა. ამ სხვა ხელისუფლების მოყვანას ასეთი არსებულ პირობებში აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, სულ 3-4 თვიანი მარაგი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობიდან ხარდაჭერისა.
შექმნილ სიტუაციაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ერთადერთ გამოსავად ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას ხედავს. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ კი პარლამენტი ორჯერ ჩააგდებს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის საკითხს და მოგვიანებით ასევე უარს იტყვის პარლამენტართა 2/5 მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის დამტკიცებაზე. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ამჟამად არსებული სიტუაციის მიხედვით თუ იმშელებთ, საქმე აქამდე არ მივა. უმრავლესობაში დარწმუნებული არიან, რომ ნდობის გამოცხადების პროცესს პრობლემები არ შეექმნება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Get afraid of what that could bring. Got a bowling ball in my. ეს ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრესცენტრის ინფორმაციით 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24 ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. პრესცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც დაძაბულია. უკრაინის არმიის პოზიციების მიმართულებით ცეცხლი ძირითადად ნაღმსატყორცნებიდან და სხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღიდან არაერთხელ გაიხსნა. უკრაინის არმიის პრესცენტრის ცნობით უკრაინელმა სამხედროებმა ლუგანსკის ოლქში დასახლებული პუნქტების სტანიცა ლუგანსკაი და პროჟე, აგრეთვე დონეცკის ოლქში ლებედინსკოეს მახლობლად შენიშნეს სამი უპილოტო თვითმფრინავი, რომელთაგან ორი გაანადგურეს. Nepalis ხელისუფლების ინფორმაციით 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5500 მიაღწია თითქმის ზუსტი რიცხვი გახლავთ 5499 დაღუპული ამ დროისთვის და დაშავებული 11440 პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის 27 აპრილის შეხვედრის თემა იემენში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მიყვანის საკითხი იყო. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა თქვა, რომ 30 აპრილს, ანუ დღეს, თეირანი მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან ერთად ნიუ-იორკში გააგრძელებს მუშაობას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმებაზე. ზარიფის განცხადებით მხარეებს წარმოადგენენ ირანის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ჩინეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები. მოჰამედ ჯავად ზარიფი ნიუ-იორკში ესწრებოდა ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას. გუშინ ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ თქვა, რომ საჭიროა ბელორუსი ებრაელების გაკონტროლება. ეს განაცხადა ლუკაშენკომ ქვეყანაში ვითარების ამსახველ ყოველწლიურ მიმართვაში. ასევე მწვავედ გააკრიტიკა მან ბელორუსის უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანიის მფლობელი, მინსკის რეგიონული აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარესთან სიმიონ შაპირასთან საუბრისას ლუკაშენკომ დასძინა, მე შარშან გთხოვეთ, ბელორუსიაში ყველა ებრაელის გაკონტროლებაო. დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების დღე აღინიშნება და არსებიდან 24 წლისთავი არაერთი ღონისძიება, საზეიმო ღონისძიება დაგეგმილი დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით დღის ბოლოს კონცერტი გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით სატელეფონო საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და გერმანიის კანცლერს შორის. გერმანიის კანცლერმა პრემიერთან სატელეფონო საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ძალაში რჩება და თარიღი დაზუსტების შემდეგ გახდება ცნობილი. ანგელა მერკელმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება, ავრცელებს ინფორმაციას ირაკლი ღარიბაშვილის პრესსამსახური.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო მარიამ ცინდელიანს თქვა, რომ ამინდის პროგნოზი გვითხრეს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 20 გრადუსია ნაბარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
ახლა სპორტის დრო არის, ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და ოთო დილამშვიდობის გისმენ.
თილამშვიდობის ჯემალ ცერცვაძის სახელობის ხელბურთის აკადემიის ცენტრალურ დარბაზში თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო და 8 წონითი კატეგორიიდან 4-ში უკვე მედლებიც გათამაშდა. გუშინ ხალიჩა 57, 65, 74 და 97 კილოგრამებში მოჭიდავეებს დაეთმოთ. უმსუბუგეს წონაში საქართველოს ჩემპიონი გორელი ბექა ბუჯიაშვილი გახდა, შიდა კონკურენციაში არ ჩართულა ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი, რომელიც საქართველოს ნაკრების მწვრთნელებმა ზედმეტი წონის კლებას შეგნებულად აარიდეს და უბრალოდ საჭიდაო პრაქტიკა ასპარტისთვის ერთი წოინთი კატეგორიით მაღლა აჭიდავებენ. 65 კილოგრამში ტურნირის წაუგებლად ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა ამბროლა უგლერმა ავთანდილ კენჭაძემ ჩაამთავრა. 74 კილოგრამში პოდიუმში მოალეს საფეხურზე გორელი ჯუმბერ ყველაშვილი ავიდა, ხოლო 97 კილოგრამში ნაკრების გამოცდილი წევრი ელიზბარ ოდიკაძე გახდა საქართველოს ჩემპიონი. დღეს საპრიზო სამეულები დარჩენილ 4 წონაში 61, 70, 85 და 125 კილოგრამებში შეივსება. განსაკუთრებით საინტერესო შიდა კონკურენცია მოსალოდნელი ძიმეწონაში, სადაც 6-თვიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ ხალი ჩასუბრუნდება ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორი გენო პეტრიაშვილი. უკვე წილისყრად შედგა და გაირკვა, რომ იგი პირველსავე წრეში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტ დავით მოძმანაშვილს დაეჭიდება. სატურნირო ბადეში ამავე მხარეს მოხვდა ასევე ერთ-ერთი ფავორიტი გიორგი საკანდელიძე და ამრიგად საწყისი ეტაპიდანვე ძალიან დაძაბული ბრძოლებია მოსალოდნელი. საქართველოს ჩემპიონებით კი ნაკრების ახალი შემადგენლობა და კომპლექტება, რომელიც ივნისში ბაქოში გასამართ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი ბექა ბურჯანაძე კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში 2015 წლის დრაფტის წინასწარ სიაში შეიყვანეს. ესპანეთის კორუნიაში მოთამაშე 21 წლის ქართველი ფორვარდის პერსპექტივა NBA-ში ზაფხულში გაირკვევა. დრაფტი 25 ივნისს გაიმართება და ბურჯანაძეს შანსი აქვს ამ დრაფტზე არჩეული მეექვსე ქართველი გახდეს. აქამდე ეს ვლადიმერ სტეფანიამ, ნიკოლოს ქიტიშვილმა, ზაზა ფაჩულიამ, თორნიკე შენგელიამ და ვიქტორ სანიკიძემ შეძლეს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინ ევროპის წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებში ჩემპიონატის მატჩები გაიმართა. დაიწყეს იტალიით სერია A-ს 33 ტურში იუვენტუსმა მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. უახლოეს მდევარ ლაციოსთან 14-ქულიანი უპირატესობა შეინარჩუნა და ჩემპიონის ტიტულს ერთადერთი ქულა აშორებს. ტურინელებმა ფლორენციის ფიორენტინას მოუგეს 3-2, ლაციომ პარმა დაამარცხა 4-0, მესამე ადგილზე მყოფმა რომამ კი სტუმრად 3-0 ძლია სასუოლოს. კიდევ ერთი წარუმატებელი თამაში ჩაატარა მილანმა. ფილიპო ინძაგის გაწვრთნილმა გუნდმა საკუთარ მოედანზე ჯენოასთან 1-3 წააგო და 43 ქულით მხოლოდ მეათე ადგილს იკავებს. სერია A-ს მიმდინარე სეზონის დასრულებამდე 5 ტური რჩება. პრემიერ ლიგაში კი ჩელსი მიუახლოვდა ოქროს მედალს. ლონდონელებმა გუშინ სტუმრად 3-1 ძლიეს ლესტერს და 34 ტურის შემდეგ 80 ქულა დაუგროვდათ. ტიტულის მოსაპოვებლად ჟოზე მაურნიუს გაწვრთნილ გუნდს დარჩენილ 4 ტურში ერთი გამარჯვებაც აძლევს ხელს. მეორე მესამე ადგილებს 67-67 ქულით მანჩესტერ სიტი და არსენალი იკავებენ. მეოთხეზე კი მანჩესტერ იუნაიტედია 65 ქულით და ბოლოს 20 ქულით ესპანეთის ჩემპიონატზეც. პრიმერა დივიზიონშიც 34-14 ტურის შეხვედრები გაიმართა. მადრიდის რეალმა 3-0 მოუგო ალბერიას და ფინიშამდე 4 ტურით ადრე ლიდერ ბარსელონასთან ჩამორჩენა 2 ქულამდე შეამცირა.
მადლობა თერმაღლაკელიძე, გახლდათ ეს გააგრძელებთ გადაცემას, რა საათი და 38 წუთია. ბანკისელთა მოთხოვნებით ჩეჩნეთთან და ინგუშეთთან თავისუფალი მიმოსვლა, სკოლებში ჩეჩნური ენის სწავლება და სოფელში სამუშაო ადგილების შექმნა. პარლამენტარიკთან ზვიადაური მოსახლეობას პირდება, რომ ამ ამბავს მთავრობამდე მიიტანს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ბანკისელები ჩეჩნეთთან და ინგუშეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ან მის გაუქმებას ითხოვენ. ინიციატივა ადგილობრივების უმრავლესობას ეკუთვნის. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუ მათ მოთხოვნას გაითვალისწინებენ, ყოველდღიური პრობლემები მოგვარდება, ხოლო ბანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინება პირველ ეტაპზე შემცირდება. შემდეგ კი აღიკვეთება.
ოჯახის ერთი მხარე იქით არის, მეორე მხარე აქეთ არის. იმათ უფლება აქვთ შემოსვლისა და ჩვენ საქართველოს დან გასვლის უფლება რო არა გვაქვს, ეგ არის ყველაზე ცუდი. ეს არის რუსეთის ფედერაციის შემავალი რესპუბლიკები: ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, დაღესტანი და მაგის საშუალება ჯერჯერობით არ იქნება, სანამ კრემლი არ დაუშვებს ამას.
მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემების მოგვარების ერთადერთი საშუალება ახალგაზრდების დასაქმება და სამუშაო ადგილების შექმნა.
კარგი იქნებოდა, რომ ახალგაზრდების დაინტერესების მიზნით გახსნილიყო ჩვენ გვაქვს ერთი მოედანი და კიდევ რაიმე საფეხბურთო მოედანი, საკალათბურთო, კიდევ სხვა დამატებითი ან წრეები ან ორგანიზაციები, რომ ბავშვები იყვნენ დაინტერესებულები. სკოლის შემდეგ არის ხოლმე, ხდება რომ აქვს ხოლმე გადახრა, ეგ სხვაგან სადმე რომ წავიდნენ ან საომარან სხვა საქმეებს.
გარდა ამისა, უხუცესები ითხოვენ, რომ სექტემბრიდან სასწავლო პროგრამაში ჩეჩნური ენის შემსწავლელი გაკვეთილები დაემატოს და მისი ხანგრძლივობა მინიმუმ 2 საათი იყოს.
მოთხოვნა მოსახლეობის არის, რომ მშობლიურ ენაზე თუნდაც ელემენტარული წერა-კითხვის საშუალება შეექმნათ და ცოდნა შეიძინონ ამისა და ამ საკითხებსაც ვაყენებ და არის სიმპტომები იმისა, რომ დაახლოებით სექტემბრის თვიდან სასწავლო ეროვნულ გეგმაში უნდა ჩაჯდეს 2 საათი ჩეჩნური ენის სწავლებისა, როგორც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის.
პარლამენტში ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ზიადაური ამბობს, რომ ყველა საკითხს, რომელზეც პანკისელები ლაპარაკობენ, ცენტრალურ ხელისუფლებამდე მიიტანს. უფრო მეტიც, მისი თქმით, პრობლემების მოგვარებაში უშუალოდ ჩაერთვება. ზურაბ ზიადაური ამბობს, რომ განათლების მინისტრის ამ ხეობაში ვიზიტს პირადად უზრუნველყოფს.
არსებულ პრობლემებს, რაც არსებობს ამ ხეობაში, შეძლების დაგვარად, როგორც მე მაჟორიტარი დეპუტატი და ამ ხალხის ასე ვთქვათ, ამბის მიმტანი ხელისუფლების ულებასთან შევეცდებით, რომ აღმოფხვრათ მსგავსი პრობლემები თუ რამე არსებობს. რა თქმა უნდა, წვრილი პრობლემები, რაც უშუალოდ იყო დასმული აქ კიდევ ჩეჩენ კასოსთან დაკავშირებით, ჩვენ განვიხილოთ ამ თემას.
მართველი გუნდის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ აღნიშნულ საკითხებზე სამთავრობო გუნდში მუშაობენ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებასაც აწარმოებს ახალგაზრდების სირიაში გადინებაზე. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში პანკისიდან სირიაში საბრძოლოლად რამდენიმე ახალგაზრდა წავიდა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი. პანკისში იმასაც ამბობენ, რომ ბოლო 2 კვირა ხეობის სოფლებში უცნობი დაჯგუფება გამოჩნდა, რომლებიც არასრულწლოვან ბიჭებს ფარულად ხვდებიან და მათ სირიაში წასვლას თავაზობენ. თუმცა ამ ცნობებს ქვეყნის ოფიციალური სტრუქტურები არ ადასტურებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Hit that jive jack, put it in your pocket, drag it back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you 5. Shabby-a-da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you 5. Shabby-a-da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
გასაერთოდ 54 წუთია თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა ხდება საინტერესო ქვეყანაზე.
30 აპრილს დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების დღე აღინიშნება დაარსებიდან 24 წლისთავი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და გერმანიის კანცლერმა ისაუბრეს ტელეფონით, ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური, რომ ამ საუბრისას გერმანიის კანცლერს დაუდასტურებია კიდევ ერთხელ, რომ მისი ვიზიტის გეგმა, საქართველოში ვიზიტის გეგმა ძალაში რჩება და თარიღია დასაზუსტებელი. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძის განცხადებით, საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა საშინაო დავალება შეასრულა. ეს განცხადება ბაქრაძემ მაესტროს ცხრიანში სტუმრობისას გააკეთა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის დავით საგანელიძის განცხადებით არსებობს შესაძლებლობა, რომ ახალი მინისტრთა კაბინეტი მიმდინარე კვირაში დაამტკიცოს პარლამენტმა. $1 ოფიციალური ფასი დღეს 2.319 დოლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი ღირს. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრესცენტრის ინფორმაციით, 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა ცეცხლის სამიზნედ. ნეპალის ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5489 გახდა, დაშავებულთა რაოდენობა კი 11440 გახლავთ.
ნიუგალაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც ამჯერად შეეხება მაჟორიტარული სისტემის შესახებ დისკუსიას. უბრალოდ დისკუსია იმდენად არ არის, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მაჟორიტარულმა საარჩევნო სისტემამ თავი ამოწურა. რატომ უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა საქართველოში, რატომ არის შეუძლებელი, რომ მაჟორიტარულმა საარჩევნო სისტემამ პროპორციულად დასახო სამომრჩევლის ნება პარლამენტში დეპუტატთა მანდატების რაოდენობაზე და რამდენად მოასწრებს ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო სექტორთან ერთად დაიყოლიოს ხელისუფლება, ერთად მიუსხნენ სადისკუსიო მაგიდას ამ თემაზე სალაპარაკოდ. ამ თემაზე სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ მამუკა კაციტაძე, პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. საუბარს უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო ხარაძე.
ცვლილებების არსი თქვენი რეკომენდაციებით რაში მდგომარეობს და როგორ უნდა მივიღოთ სისტემა, სადაც ამომრჩევლის ნება პროპორციულად აისახება მანდატებზე?
დღეს საქართველოში საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით უაღრესად საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. არ მახსოვს, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ყოფილიყოს პოზიცია კონკრეტულ ხედვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სეგმენტებს შორის. ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, საექსპერტო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება.
რამ განაპირობა ეს?
ალბათ იმან, რომ ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა და მუდმივად იყო გადადების, მერეს პრინციპი და ასე შემდეგ და ნუ როგორც იტყვიან ეს სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები კონსოლიდირდნენ, რომ მოდი დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი. ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია სახელმწიფოსთვის, რომ 20-25 წელი გეუბნება მთელი ევროპა, რომ ეს არ გივარგა და შენ ვითომ იყრუებ, იბრმავებ თავს, რომ არაფერ შუაში არ არის და
თუმცა ჯერ პროცესის დამთავრება არ ჯერ დასაწყისია.
არა, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ეს არ ყოფილა. თუ ამას იმასაც დავამატებთ, კონსოლიდაცია შეუერთდა 3-დან 2 უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე და ფაქტიურად მეორე მხარეს აღარავინ აღარ დარჩა გარდა პარტია ქართული ოცნებისა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტებისა. ეს არის მოცემულობა და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასეთი რამს, ასეთი კონსოლიდირებული დამოკიდებულება კონკრეტული ხედვის მიმართ არ ყოფილა. რაც შეეხება პრობლემას, რაშია პრობლემა? არის მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ძნელად დასათმობი ხელისუფლების მხრიდან. ორი მთავარი პრინციპი არის დარღვეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარღვეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმაც და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმაც თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის მკვეთრი დარღვევა. ის რომ 3000-3500% იყოს განსხვავება ამ ხმებს შორის, ეს არის დაუშვებელი და ეს საქართველოს სამწუხაროდ დარღვეულია და მეორე ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ, რომ მართლმა კოალიციამ მიიღო 44% თბილისელი ამომრჩევლებისა, მანდატების მიიღო 76%. ანუ არც მეტი, არც ნაკლები, 30%-ზე მეტი მოიპარა. შეიძლება ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მოიპარა, მაგრამ ისეთი კანონი უდევს და ისეთი კანონით მოქმედებს, რომ გადასარევად აძლევს მოპარვის საშუალებას.
ამ მითვისების უფრო ალბათ.
კი ბატონო, ვიცით რა არის? მითვისები შეიძლება იმის რა წაგლეჯვის, ძაძარცვის, რა ვიცი, ნებისმიერი ეპითეტი შეიძლება გამოვიყენოთ, ფაქტია, რომ მას ის არ ეკუთვნოდა, მან ეს მიიღო. და ეს რომ უცებებმა გადავიტანოთ პარლამენტში, სადაც აბსოლუტურად იგივე სისტემა მუშაობს, როგორიც თბილისის საკრებულოში, ანუ 50-50-ია პროპორციული მაჟორიტარის მანდატი ან მაჟორიტარული მომენტი, რა შეიძლება მიიღოთ პარლამენტში? პარლამენტ შეიძლება შევიდეს 40-45%-იანი პარტია და მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4. იმიტომ რომ 76% 3/4-ზე მეტია, ხო? ამიტომ ეს არის იმდენად თვალსაჩინო სიმახინჯე სისტემის, რომ ამაზე წესით ჭკუათმყოფელი ხალხი, ჭკუათმყოფელ ქვეყანაში არც კი უნდა კამათობდეს.
როგორ მიიღწეს ის, რომ სამართლიანი კონკურენტუნარიანი იყოს არჩევნო გარემო? თქვენ გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ხელისუფლების მიმართ, როგორ უნდა იყოს სისტემა, როგორ უნდა იყოს მოდელი?
ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად იცით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა, რაც არჩევნო სისტემას უკავშირდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვთ, მოხდეს რეფორმა და ეს რეფორმა იყოს არსებითი, ან არსებითად შეიცვალოს სისტემა, რაც რეალ აღმოფხვის იმ პრობლემებს, რაზეც უკვე ისაუბრა ბატონმა მამუკამ. ეს არის პროპორციულობის პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობის პრობლემა და ასევე სხვა პრობლემები, რომელიც ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ქალთა წარმომადგენლობა, ძალიან დიდი რაოდენობით დაკარგული ხმები და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ ხრივ გადავდგვით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩამოყალიბდით კონკრეტულ სისტემაზე. ანუ ჩვენ მიზანი, კი ბატონო, ანუ ჩვენ მივედით ესეთ დასკვნამდე, რომ ამ ეტაპზე ესეთ სისტემას წარმოადგენს რეგიონულ პროპორციული სისტემა.
ეს რა იგულისხმება ამაში?
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ამ თავარი პრინციპული საკითხი არის ის, რომ ძირითადი პრობლემები რაც ჩვენ სისტემასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ამ შემთხვევაში რეგიონ პროპორციული სისტემა გულისხმობს ის, რომ ქვეყანა გადადის აბსოლუტურად პროპორციულ სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ეს წოდებული რეგიონების მიხედვით ხდება მანდატების გადანაწილება
მოსახლეობის. ანუ არ იქნებიან მაჟორიტარები?
კი ბატონო, არა, ეს იქნებს ძალიან პროპორციული სისტემა, სადაც არ იქნებიან მაჟორიტარი დეპუტატები, მანდატები გადანაწილდება ეგრეთ წოდებულ რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. რამაც უნდა უზრუნველყოს პრობლემების გადაჭრა, რაც დღეს გვაქვს სისტემასთან დაკავშირებით.
თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი როგორ
გავა? ეს არის უმთავრესად, ეს არის ორი ძირითადი პრობლემა, რაზეც არამარტო ჩვენ და პოლიტიკური პარტიები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტები საუბრობენ. ეს არის პროპორციულობის პრინციპი და ეს ხმის წონის თანაბრობის პრინციპი. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც ტარდება არჩევნები, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს ამ ორ პრინციპს იმისთვის, რომ მივიღოთ სამართლიანი შედეგები, ანუ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და კონკურენტულ გარემოში. ჩვენ რასთანაც რეალურად გვაქვს საქმე, რომელსაც პარტია, რომელიც იღებს თქვათ ხმების მაგალითად 50%, მე უცხოთ აღმოჩნდება არ წარმოადგენთ ორგანოში 70 ან მეტი მანდატებით. და პირიქით, სხვათა შორის, ეს სისტემა ყოველთვის უფრო მოქმედებს სახელმწიფო პარტიის სასარგებლოდ. პატარა პარტიების საწინააღმდეგო ეს ხდება მაჟორიტარი კანდიდატის ხარჯზე, იმიტომ რომ მაჟორიტარების მანდატები ძირითადად მიდის ხელისუფლებასთან. ხო, ან შე, ხო, ეს გამოცდილებაც გვაქვს.
პარტიები, რომლებიც გაერთიანდით არასაპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობთ და საპარლამენტო ოპოზიციის ორი პარტია, თორსებეს თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. და მოაწერეთ ხელი მემორანდუმს. ითვალისწინებს თუ არა თქვენი ასე თქვა შეთანხმება აი ამ მოდელს, ანუ რეგიონულ პროპორციულს, თუ თქვენ სხვა მოდელზე გაქვთ აღწერილი?
მოგახსენებთ, რა წერია ამ დოკუმენტში? წერია ის, რომ სისტემა არ ვარგან. მეორე წერია ის, რომ ამ უვარგისობის მთავარი მიზეზი არის მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქები, რომელიც დღეს არის ჩვენთან. მესამე წერია ის, რომ პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს ხმები, თუმცა დეტალური ფორმულაზე მემორანდუმში არ გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მემორანდუმი არ არის ის დოკუმენტი, რომელშიც ახლა დეტალურად საუბრობ. წერია ის, რომ ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს, და რაც ორი წერია ის რომ ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ შეუვალი და ულტიმატუმური დამოკიდებულება პროცესის მიმართ. ამ დოკუმენტს ჩაწერილ. პასუხად რას ვიღებთ? არაფერს. არც ხოს ამბობენ, არც არას ამბობენ, არც ცუდს ამბობენ, არც კარგს ამბობენ, სამაგიეროდ რო გადის. და დრო რომ გადის, ეს უკვე ცუდია. მახსოვს წინვალეთ, თავიდან იყო ეს დუმილები, შემდეგ გამოვიდნენ და იტყოდნენ რომ ვეღარ ესწრება, მოდი წელს დავტოვოთ და მერე გავაკეთოთ. და ეს წელს გაგრძელდა ათეულობით წლები, როგორც ასწრებს.
მაინც რაღაც მიმართულება კვეთება, მაინც აი რაზე უფრო თანახმა ხელისუფლება დღეს.
ხელისუფლება მთავარი თანახმა.
მე მახსოვს იმ რეგიონულ პროპორციულთან დაკავშირებით კონდათ გარკვეული
ასე ვთქვათ. კონდათ ხელი აქვს მოწერილი ქართული ოცნების ძალიან ბევრ სუბიექტს იმ ვერსიაზე, რასაც დღეს ჩვენ თავაზობთ დღეს. ერთად ვაკეთებდით ამას. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რაღაცა ფასეულობები სხვანაირად ჩნდება, მერე გარდა ამისა იღებს სხვა ტიპის დაკვეთებს. ფაქტობრივი ასე ვთქვათ თუ ფორმალური ლიდერებისგან კოალიციის არავის არ ვაშინებ, არავის რაღაც იმებს ფეხებს არ ვაბაკუნებ, მაგრამ ესე არ ჩაივლის ელემენტი. ამას ლოგიკურად მოყვება უკმაყოფილებები, ლარზე მიბმული, ხელფასზე მიბმული, პროდუქტზე მიბმული, ბენზინზე მიბმული და ასე შემდეგ და ცუდად მოტრიალდება ეს ყველაფერი.
მინიმუმი და მაქსიმუმი რაზეც დაუშვათ შეიძლება დათანხმდეთ, ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში.
არ არის საუბარი. და მე პირადად დათანხმდები ყველაფერზე, ყველაფერზე. ოღონდ გამოვიდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თქვას, აი ეს ორი პრინციპი, რომელიც არის მახინჯა დღევანდელ სისტემაში, ამომრჩევლის მისიონის თანაბრობა და მანდატების დისპროპორციულად, ასე ვთქვათ, მიღებულ ხმებთან, გამოსწორებულია ამ სისტემითო.
კეთილი ელენე, რაში მდგომარეობს და ვთქვათ თანხმედრა და განსხვავება არასამთავრობო სექტორსა და პარტიებს შორის ამ შეთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით?
ან ჩვენი დღევანდელი სისტემის ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, იმისთვის რომ დაცულიყო ეს ორი პრინციპი, პროპორციულობა და ხმის წონის თანაბრობა, საუკეთესო გამოსავალი არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ესეთი იდეალური სისტემა არ არსებობს სოფლიოში, ყველა სისტემას აქვს თავი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩვენ მზად ვართ რომ ეს განვიხილოთ და მივიდეთ საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იყო და არის ის რომ დროულად დავიწყოთ განხილვები. ამას უკვე ვითხოვთ მას შემდეგ რაც დამთავრდა თვითმართველობის არჩევნები და ჩვენ სერიოზული მოლოდინი გვქონდა, იმიტომ რომ ეს დაპირება გვქონდა ჩვენ მიღებული ინაიო ინტერფრაქციული ჯგუფისაგან, რომელიც არსებობდა, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა სისტემასთან დაკავშირებით შემდგომ ეტაპზე ჩაივლიდა არჩევნები განხილვა და საუბარი. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის რომ დროულად დაიწყოს განხილვა, ხელისუფლება წამოვიდეს დისკუსიაზე და რაც სამწუხაროდ დღემდე არ მომხდარა. ჩვენ ვითხოვდით სამუშაო ჯგუფის შექმნას, თუმცა შემდგომ მიგვითითეს რომ სამუშაო ჯგუფი არ შეიქმნება, იმიტომ არსებობს საკონსტიტუციო კომისია და იმ კომისიის ფარგლებში უნდა მოხდეს განხილვა, თუმცა მინდა გითხრათ რომ დღემდე ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო კომისიას საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია.
ხელისუფლება ამოეფარა საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც ორჯერ გაუხანგრძლივეს უფლებამოსილების ვადა 6-6 თვით, არ გადადგმულა ერთი ნაბიჯიც კი წინ.
ისევ ვთქვა საარჩევნო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ალბათ ბარიერის საკითხიც. ანუ დადგება თუ არა დღის წესრიგში და რა შემთხვევაში დადგება, ანუ რა ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში დადგება დღის წესრიგში?
რის ბარიერი გაქვს?
საჭა 5%-იანი საჭირო ბარიერი.
ხო, თქვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში კარგი ხნის განმავლობაში ეს ბარიერი იყო 7%. მოცემულ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს 5, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ ეს 5% დაიწევს ქვემოთ, ნუ არ ვიცი 4-ზე, 3-ზე ჟელობის საგანია და პირიქით არაფერს გავაკეთებთ. დღეს ამ თვალსაზრისით რამე საფრთხე ჯერჯერობით არ ჩანს. უბრალოდ მე თქვენს კითხვას პასუხობ ამასთან დაკავშირებით და იქვე ვადასტურებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თუ გვინდა რომ პოლიტიკურ პროცესში, სახელმწიფო პოლიტიკურ პროცესში, წარმომადგენლობით ორგანოში მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ არსებული პოლიტიკური სპექტრი, მაშინ ბარიერს უნდა გაუფრთხილდეთ და მისი თემა არ უნდა ვაქციოთ რაღაც მეათე ხარისხოვანი.
კეთილი და ელენე, ერთი საკითხი. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ხელს უშლის არსებული დღევანდელი სისტემა, უგულისხმობ, ანუ პროპორციული და მაჟორიტარული. თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის კლუბებშიც არის ხოლმე ეს მოხსენიებული. რაგვარად ხედავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მონაწილეობა ის გასდის შესაძლებლობას ცვლილებების გათვალისწინებით?
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი მიზანი და მოთხოვნა არის ის რომ სისტემა რომელსაც მივიღებთ უნდა ითვალისწინებდეს ხალხთა წარმომადგენლობას ხელანდელი სისტემა.